halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab jimcaha 29ka bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno shaki laga qabo in dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliya iyo muddo kororsi loo sameeyay hay'adaha dawladda.
Maalintii baarlamaanka la kulmiyay oo la daahiyay oo 28 December waxaa ka dhiman inta ka dhiman un baa noo dhiman anagu ma dhaystii muxuu ahay baarlamaanka
waxyaalaha aqsiga keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaargarowga waqtiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho.
Kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayay muli bacda.
waxaad kaloo dhageysan doontaan sharciyaqaan falanqeynaya dalabka dadweynaha magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ee ku aadan in sharciga si dhaqso ah loo horkeeno askari dil u geystay nin madow ah isniintii lasoo dhaafay.
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka ee dowliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cadaalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida,
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaa inoo akhrinaya Casha Ibraahim Aadan.
duqa magaalada Minneapolis Jacob Freyh ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah maadaama ay mudaharaadiyo rabshado wata bilaabmeen jimcahan iyadoo saldhig booliis iyo dhismayaal kale la gubay magaalada xiisadda ka jirta darteed halkaasoo nin Mareykan ah oo madow uu ku dhintay xabsiga booliiska habeenimadii Isniinta. gobernatoraha Minnesota Jim Wallace ayaa ugu baaqay ciidamada ilaalada qaranka inay isku dayaan ka hortaga rabshado kale. 500 oo askar ah ayaa la howlgeliyey sida ay sheegeen ciidamada ilaalada qaranka goor dambe oo xalay ahayd, waxaana loo dirayaa magaalooyinka Minneapolis, St. Paul iyo dhulka ku xeeran. wariye ka tirsan Minneapolis Star Tribune ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in gawaarida gaashaaman ay bilaabeen inay dhex wareegaan faras magaalaha ka hor waaberigii aroornimadii jimcahan. Frey ayaa sheegay goor hore oo jimcahana in magaaladu ay ku sugan tahay xanuun iyo carab badan, laakiin boobka iyo gubashada ay yihiin kuwa aan la ogolaan karin. isagoo yiri hantida la burburiyey waxay muhiim u yihiin bulshadeenna. goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd ayaa kadib markii boqolaal mudaharaadayaal ah ay si nabad ay isugu soo baxeen waxaa agagaarka booliiska Minneapolis is qabsaday olol. wariyaasha goobta ku sugan ayaa sheegay in joogitaankii booliiska ee aagga hoos loo dhigay oo aanay goobtaasi ka muuqanin wax booliisa, islamarkaana aanay hubin halkay booliisku ku sugnaayeen. fariimaha lagu soo qoray Twitterka ayaa muujinaya in saldhigga booliiska la baneeyey. gaadiidka dabdamisyada ayaa sidoo kale ka maqnaa goobta. maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa khafiifisay xayiraadaha xagga safarka ah ee madaxweynihii hore Ivory Coast Laurent Gbagbo markii ugu horreysay Khamiistan maanta ah tan iyo markii la sii daayay sanadkii lasoo dhaafay rabshada ka dhashay doorashadii dalkaasi kadib oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof. Gbagbo ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dowladeed ee la hortaago maxkamadda Hague. isaga iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga daayay dambiyada ka dhanka ah aadminimada horaantii sanadkii 2019 8 sano kadib markii la xiray. ma cadda in Gbagbo uu ku laaban doono Ivory Coast kaasoo hadda galaya doorashada madaxweynaha ee dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. afhayeenu hadlay maxkamadda ICC ayaa sheegay in meel kasta oo Gbagbo uu go'aansado inuu aadayo ay tahay waddanku inuu u ogolaado joogitaankiisa. Gbagbo iyo ku-xigeenkiisa ayaa dafiray inay geysteen wax khalad ah oo la xiriira rabshadihii dhacay kadib doorashadii lagu murashanaa ee ka dhacday dalka Ivory Coast sanadkii 2010. bangiga horumarinta Afrika ee loo soo gaabiyo AFDB ayaa Khamiistii sheegay
إن واحد جوانه لجاري روكوس أبسن عدد إسكامري كان كؤادن بارتان دبده آه الله قص مليو ماذا حبنا جيجا أو كؤاديين إنه تبيه شح حقيها مالية دامري كان كستيفن منوشين أيه شجعي إن واشنطن أيضاً كقناع صنع النتيجة دا بارتان جودها آه وبريه شيء ماذا حبنا جيجا هرمانت أفريقيا أكين ومي أدسينا قدوميها قدجة AFDB نيل كابا oo sidoo kale ah wasiirka horumarinta ee Ivory Coast ayaa sheegay in guddiga ay kulmeen talaadadiisa ay u baaraan arrinta ka soo bilaabatay cabashada ka soo baxday qof bixiyay xog sir ah oo ka dhanaa Adisina arbacada ayaa warbixinada saxaafadda qaar kood waxay sheegeen in guddigu ay ogolaadeen codsigii Manushin ee ahaa inay magacaabaan baara sare oo madax bannaan oo dibadda ah oo leh xirfad sare si ay si qoto dheer uga baaraan degaan cabashada dokumenti ka kooban 15 buug ayaa qof bixiyay xog sir ah oo hoose horantii sanadkan ku eedeeyay in jabinta anshaxa oo ay ku jirto kubcin shakhsiyadeed iyo kala sooc ay faaftay muddada uu joogo Adesina.
aad bay u mahadsantahay caashuud oo warkeena la socodsiinaysay aynu ku bilownay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa wali ka oogan rabshado ay wadaan dad mudaharaadaya oo ka careysan dil nin booliska ka tirsan oo cadaan ah oo isniintii u geystay nin dadka madow ee Mareykanka ka soo jeeda dadka careysan ayaa dalbanaya in si dhaqso ah loo soo xiro askariga ka tirsan biliska ee dilka geystay iyo waliba askartii kale ee la socotay haddaba maxaa ka hortaagan in hay'adaha sharcigu ay si dhaqso ah u fuliyaan dalabka dadweynaha su'aashaasi kuwa kale ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka ee dowliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maarka dhibaato u geysanayo shakhsigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda taas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keeska u fariisto oo dhammaan wixii cadeymaha la soo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maarka uu go-aan markaa soo saaro taas baa xadidaysa fasiraha u baahantay waqti hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay'adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda markii la soo gaabiyo loo yaqaan BCA-da hay'adda si ilaa ay ka soo dhamaato baaritaankeedii kuna soo wareejisay degmada Henry County xeer laalinteeda taas ayaa dibac keentay oo ay sugayaan xeer laalintii waxa lagu soo wareejin doono kadibna iyaga ayaa go'aan ka gaari doona
markaad fiiriso dambiyada noocan ah ee booliisku ay galaan dalka Mareykanka markaad taariikh ahaan dib u fiiriso ragga madawga ama dadka madawga dilka noocan loo geysanayo oo booliisku ay geysanayaan dacwadahooda inta badan waxay ku dhamaadaan iskartii lagu waayo kuwa yar mooyee bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga maxaa difaacaya askariga booliiska ah ma ka duwan yihiin dadka caadiga
ah way ka duwan yihiin askartu way ka duwan yihiin booliisku ka duwan yahay dadka caadiga ah sababtoo ah waxaan ognahay booliisku in dhammaantood uu hubaysan yahay qofkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka bini'aadamka ah iyaga waxaa loo siiyey awood ay dawladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaac ka yihiin ama ay ilaalinayaan marka inta badan askarigu ka duwan yahay tababar uu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah talabaad inta badan iyagu qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu oogin dambiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu oogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaqsigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaqsi kale laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad way sameeyaan laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo ah xeer beegtidu markii ay u fadhiisan dacwadooda xataa markii dacwo lagu qaado inaan dambiga lagu helin waayo waxaa loo dhigay shaqadaas oo u baahan in ay go'aamo naf iyo maaragtay maalbale ay ku gaaraan sakano gudahood marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askarigii go'aanka qaatay markii xaggiisa layska taga arrinta in uu halis dareemay inuu isaga markuu trainingkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan ugu kacay uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu cadeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn ma badno laakiin way dhacdaa waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirsan booliska Minneapolis shaqsi wiil Soomaaliyeed lagu qaaday dambiga lagu helay waxaan ognahay in sanadka kasii horeeyay ay ka dhacday degmada Ramsey County oo soo gobolka Minnesota in isagu askari uu dilay nin gaari uu iska watay oo madaw ahaa ninkaas lagu soo ogeeyay dambiga taas ahaatay xeer beegtii ay ku weeyday dambiga sidaasna xoriyadii lagu soo celiyay laakiin shaqadiisu uu ku waayay marka askartu way ka duwan yihiin dadka caadiga laakiin wali way galaan macnaha ku dhacan mararka qaarkood sal dambiyeedyo taas ayaana keentay inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo haddii lagu soo waray lagu helo
waa gartay hadaan arinta askarta halka kaga gudbo waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo markii shifalkan uu dhacay dadku ay caroodeen oo soo baxeen waxa la sameeyay dad badan baa waxay sameeyeen xadgudub dhinaca sharciga ahoo dambiyey ku kaceen waxay billaqaysteen hanti dadweyne dad garacsata hanti ay leeyihiin dukaame billaqaysteen dab bay qabadsiiyeen meelaha qaarkood marka cawaaqibka ka dhalan kara iyadoo la caraysan yahay oo laga caraysan yahay arrin in haddana dambi kale lagu kaco
dabcan waa dadku xor bay u yihiin in ay banaanbaxaan si nabadgelyo ah in ay cabiraan dareenkooda in ay madaxdooda iyo dowladda ay ka codsadaan waxa iyo ay markaas rabaan in la sameeyo ee hase ahaatee in hanti la burburiyo in ay rabshaduhu heerkas gaaraan dabcan arrimahaasi waa arrimo sharciga aan waafaqsanayn waa dambi iyagu dadku waxay ka cabanayaan laakiin dadweynuhu wuxuu ka cabanayaa tacadiyo iyo inaan la dhegaysanno codkooda inaysan soo muuqanin dhibaato badanna waxay ka soo gaartay banaanbaxyada iyo rabshadaha dad fara badan oo iyagu shacab ah oo aan shaqo ku lahayn arrinta booliska iyo arrinta dowladda midna aan shaqo ku lahayn dhibaato badan ka soo gaartay waxaa ku burburay hanti fara badan waxaa ku xidhmay suuqyo ay ku xidhnaayeen qoysas fara badan oo maaragtay noloshooda ay ku xidhnayd inay ka adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan ganacsiyo yaryar ee la xalay burburka soo gaaray laakiin waxaa mudan in la xuso arrintani ma aha arrin markii koowaad uu askari qof dilo ama maarag askari baa qof dilay keliya way ka weyn tahay dadka banaanbaxaya waxay ka hanaaqsan yihiin waxay u arkaan hay-adaha amnigu gaar ahaan booliiska magaalooyinku in ay beegsadaan dadka madow oo ay ula dhaqmaan si ka daran ama ka xun sida ay ula dhaqmaan muwaadiniinta kale ee tacadiyo fara badan ay u geystaan iyadoo weliba marka laga duubay cajalad uu qof muwaadin ahi duubay askari dilka shaqsi madow ah ilaa ay nafs ka dhacaysina cajalada laga duubay
malaha qaarkood waxaad arkaysaad kamerooyinkan qarsoon iyo mobilada gacanta lagu sito iyo waxay duubayeen baraha bulshada dhan waxaa laga arkayay dad dukaamo galaya oo wajiyadooda caada loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo kasoo baxayo marka soomaalidana way ku badan tahay magaalada Minneapolis qaarkoodna waa laga arkayay muuqaalada waa laga arkayay qaarkooda marka cawaaqibka ka dhalan kara eed uga digayso dadka nooca meelaha rabshadaha ka dhacaantaga waxay noqonaysaa
qof kasta oo loo helo caddeyn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dambi lagu qaadi karo maxkamad jeelna lagu mutaysan karo iyo xabsi marka waxaan uga digayaa ummadda soomaaliya inay arrintaa ka feejignaadaan ayna ka waantoodaan sababtoo ah dadku way cabiri karaan dareenkooda laakiin ku kacaan fal dambiyeedyo ilaa hadda maarata weli waa dambi waana arrin dhibaato ay kusoo gaari karta naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba runtiina sumcad xumo ayay usoo jiidi kartaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharci yaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota maxamed colaad xasan ayuuna u warramayey
galab wanaagsan jimco wanaagsan khayaartana dhegaysanaysay halkaas seed nagala socotaan waa v o a washington haatana wararka la xidhiidha xanuunka coronavirus ee dunida kiisaska dunida ee la xaqiijiyey in cudurka coronavirus uu soo ritay ayaa kor u dhaafay 5,800,000 oo qof iyadoo dad ka badan 360 qofna ay cudurkaasi u geeriyoodeen sida lagu baahiyey jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka laakiin waxaa la aaminsan yahay in dadka cudurka u geeriyooday intaasi ka badan yihiin iyadoo khubradu ay sheegayaan in ay jiraan dad geeriyooday iyagoo aan laga baarin cudurka coronavirus dalalka qaar ayaa dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay si aanu u faafin xanuunka COVID-19 iyadoo meelo kalena kaysasku ay kor u sii kacayaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi COVID-19 ee dunida waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
dalka New Zealand ayaa jimcaha maanta soo wariyay hal qof oo kali ah oo ka mid ah 5 milyan ee dadka ku nool dalkaasi uu la xanuunsanayo cudurka COVID-19 taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu guul ka gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa cudurka coronavirus mas'uuliyiinta caafimaadka ee New Zealand ayaa muddo 7 ah helin wax kiisas cusub ah 22 qof ayaa COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi iyadoo tirada guud ee dadka uu cudurkani soo ritay ay tahay 1504 kiis oo dhamaan dadkaasi ay ka bogsadeen cudurka COVID-19 marka laga reebo hal bukaan qaybaha kale ee dunida ayaa kiisasku ay sare u sii kacayaan India ayaa diiwaan gelisay mid ka mid ah tiradii ugu badneyd ee kiisaska maalinlaha ah oo ah 7466 kiis xayiraadii dalkaasi lagu soo rogay ayaa ku eeg hadda soo socota hase ahaatee xeerarka cusub ee la filayo inay dawladdu ku dhawaaqdo dhamaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay muddada xayiraadda ku kordhiso goobaha uu sida weyn cudurkani u saameeyey kiisaska dalka India ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn sida Mumbai iyo New Delhi hase ahaatee sare u kaca kiisaska ayaa laga soo warinayaa gobollada bariga ee saboolka ah xilli ay dib halkaasi ugu laabteen shaqaalihii ka xoogsan jiray magaalooyinka waaweyn ee lumiyay shaqooyinkoodii Pakistan ayaa jimcaha maanta ah soo wariyay in 57 qof ay cudurkani u dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu COVID-19 dalkaasi gaaray tirada guud ee dadka cudurkan ugu geeriyooday Pakistan ayaa ah 1300 oo qof iyadoo 64,000 oo qofna oo cudurkani soo ritay gudaha dalkaasi Mareykanka ayaa wali ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 iyadoo la xaqiijiyay kiisaska ka badan 1,700,000 oo kiis Mareykanka waxa ugu geeriyooday cudurka COVID-19 dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof Brazil oo ah dalka labaad ayaa diiwaan gelisay ilaa 438,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dhinaca kale cilmi baaris lagu sameeyay Faransiiska ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah 10,000 qof ee qaba cudurka sonkorta ama macaanka oo u geeriyooday COVID-19 toddobaad gudihiis marka isbitaalka la seexiyay inta badan bukaanada ka qayb galay daraasadan oo gaaray 1,317 qof ayaa qaba nooca labaad ee cudurka sokorowga sidoo kale khubarada cilmiga oncology oo shir dhanka online-ka ah yeelanaya dhamaadka toddobaadkan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay ka doodaan daraasad cusub oo sheegaysa in cudurka COVID-19 uu si gaar ah khatar ugu yahay bukaanada hore iyo kuwa haatan qaba cudurka kansarka daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Lancet ayaa eegtay in ka badan 900 oo bukaan oo qaba labada cudur ee COVID-19 iyo kansarka kuwaasi oo ku nool dalalka Britain, Canada, Spain iyo Mareykanka baarayaashu waxa ay ogaadeen in bukaanada kansarka ay u badan tahay in bil gudaheed ay u dhintaan cudurka COVID-19 marka loo eego bukaanada kale ee COVID-19 ee aan qabin kansarka
mahadsanay kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee heerka xanuunka coronavirus uu dunida ka marayo
haatanna muqdisho waxaa soo kordhiyay maalmihii la soo dhaafay walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo weliba doorashada soomaaliya oo waqtigii loo madlay ku qabsoomi weysa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaa mawduucan ku saabsan hase ahaatee aanu ku horumarno warbixin ee arrintaasi ku eegayso wariyaha v o a zeynab abuukar maxamed
soo baxay walaac la xiriida waqtiga doorashada iyo shaki laga qabo in uu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhamaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo waqti yar un ay ka harsan tahay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenabeene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go-aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey isla markaana lagu jebiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka
arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa horeyna ugu qabnay waa arkaysay xaliima yaree guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd 27-daan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xeran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan horudhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furay lixda bisha ay sheegaana in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaabayn karay waa la dedejin karay si baarlamaanka waxaa la fur kar 2017 ama 2018 khayaaskii marka waxa soo dhanma dhicin waa arin ku talagal ah waa arin laga shaqeynayo
hase ahaatee xiliban maxamed umar dalxa oo kamid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay talaabada gudiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole
labadii gudi joogto ee aqalkii sare iyo golaha shacabka oo gudoonkii baarlamaanka oo asagana sharciga ahaa oo fariistay oo la faguray oo ajendayaasha awl iyaga inay noo soo sameeyaan mar waliba marka fadhiyad aan leenahay ayaga xaq u lahaa ayaa isla gartay daraasad dheer kadib iyagoona matalaya mar waliba baarlamaanka la yiraahdo albaarlamaan suqura afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kale fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay waxay sharciyadu marka ayaga ee siinaysay ayay qaateen go'aankeeda sharci ahaan baan annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan annaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo annaga aan maddaasi haddaan xildhibaananahay aan galno
xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada soomaaliya ay qabsoomi karta xilligeeda iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada mucaaradka iyo beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyay doorashada xildhibaan beena beene ayaa v o a u sheegay in uu socdo isku day lagu kordhinayo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka waxaana mar uu ka jawaabayay su-aal la xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yidhi
sir ma ahan maxaan ku dhahaa waa la wada ogyahay xildhibaano xooggooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado maxaa ka shaqaynaya maxaan ku dhahaa madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dee arrin sir ama ahan dee annaga mas-uuliyiin aanahay ma qarin karno waa inaan ka hadalnaa macquul ma ahan dib looma dhigi karo waqtigeeda inay ku dhacdaa la rabaa waa dimuquraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsana la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo waa mandeydka inaan ilaalinna rabno midnimada dalkeena ku jiro horusocodka dimuquraadiyaddeena ku jiro aadan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaana lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisa dib loogu dhigin macnaha
sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 oo soomaaliya soo gaaray bishii maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka taasoo udubdhexaad u ahayd hannaanka doorashada ee dalka hase ahaatee xildhibaan dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhigista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada soomaaliya
walaaca waa la abuurayaa xooggiisa siyaabo kala duwan ha loo abuuree olredi madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay baarlamaankana wuu ka soo baxay baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal codow meel mariyey madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah laakiin noociyadda doorashada iyo wakhtiga ee ku habboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka soomaaliyeed oo ka turjumaayo shacbiga soomaaliyeed codkooda haddii wax suurtagelin kara go-aankii baarlamaanka ee inuu dhaqangalo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii go-aanka u ahaa ayuu u soconayaa haddii wax oo bedeli kara xaaladda iyada ay isbedeshane baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go-aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay wuxuuna ku dabaqayaa wax jira markaasi iyo waxa shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed dan u ah baarlamaankana marna gaab inuu waddanka soo dhex galo oo dowlad la-aan meel kusoo dhacdo cadow shishay uu ka faa'iidaysto ogolaan ma
haddaba maxaa keenay walaaca qaybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda waa kan siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda
haddee waxaa hor yaallaan ku horgudbanuna ma noqon karaa ma suuragal ma ahan in maxaa ku yiraa qof iyo cod iyo doorasho loo dareero ma suuragal ma ahan maxaa kaloo xala marka taasa imaanaysa taas dadkii maxaan ku yiraa iska lahaa weli go-aan lagama haayo dadkii siyaasadda leadershipka ku ahaa ama maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiyiinta ha noqoto dadkii maxaan ku yiraahdaa dowladdii la tashamayso wax la taraan ama muuqdaan dowladdii marka waxaa las dhihi karaa xaggee loo socdaa dowladdii shibe u taal sasaan doorasho oo muuqanaysaana ma jirto waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxa waaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaan ku jiraa ama dhibaatada dalka jirta ka hadasho oo ha tiraado warasidaasi sidaas ay jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado war waxaas jira dawladdii ma hadlayso wax hadda muuqdo saasan arkan doorasho ahna ma muuqdaan oo yima muuqdaan marka waxa walwalka keenaa taas waa taas aan aniga laftaydu wax ka qaba
inkastoo ay dawladdu hore u sheegtay in aan jirin muddo kordhin isla markaana xildhibaanada golaha shacabku ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka ayaa misana dadka qaar ay su'aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dawladda iyo waqtiga uu haray Xuseen Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsantay wariyaha VOA da Xuseen Abubakar oo warbixintaasina la socodsiinaysay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isla magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanto aan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka todobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xalalka dawladda talada haysa hadda waa gabaabsi marka loo eego muddada u hartay hay'adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada madaxweyne maxamed abdullahi hadda waxa u hartay muddo ku eg 7 bilood halka hay'adaha baarlamaanka ay ku egtahay bisha December xalligaani suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho qof iyo cod maxay taa dib u dhac yimid sidaas hadda loo gudbi karayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qabgeli doona xildhibaan daahir amiin jeesa oo ka tirsan golaha shacabka profesor liibaan ciise oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho daraasaadka sare kala faallooda siyaasadda soomaaliya arrimaha la si gaaray isha ugu haya muddooyinkii lasoo dhaafay iyo seyne maxamed xasan seynab siraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira waad mahadsan tihiin soo dhawaada dhammaantiin
aan
ku horeeyo xildhibaan daahir waqtiga idin haray inta u leegay hadda aan ku horeeyo xildhibaan daahir waqtiga idin haray inta u leegay hadda
waqtiga doorashadu waa kala duwanaa sida uu socotay doorashada dadban waa waqti kala duwanaa ahayd sabab October tan la doortay dadad December la doortay laakiin waxa laga soo qaaday maalintii baarlamaanka la kulmiyo la dhaariyo ee 28 December ayaa laga soo qaaday 28 December iyo waxa ka dhiman inta ka dhiman un baan noo dhiman anagu ma dhigin soo ay baarlamaanka waxa ka dambeeyay dadkii aan doontay la hadlo
marka lix bilaadeen hartay baarlamaanka Soomaaliya labada gol
adan December ay ku arkay December 28 ay waqtigii isku arkay baarlamaan
waan gartaa maanta barsoor liban oo jirta marka la fiiriyo wadadan isgoyska kala guurka siyaasadda Soomaaliya aad baa isha loogu hayaa in doorasho dhacdo marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadda uu jeedshay James Swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay ka bulshada haye ka aqoonyahan ahaan maxaa ku muuqda
bismillaahi raxmaani raxiim runtii dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxa laga dhigsugayaa xilliga kala guurka isbeddelka siyaasadeed uu dhici lahaa waxyaalaha aqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaar garowga waqtiga oo aad u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadeynin hababka doorasho waxaan u faanan ka ahayn ansixintii sharcigii doorashada oo la ansixiyey oo isaguna aada dib ugu dhacayo 2019 aakhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena Febraayo 8 uu ansixiyey madaxweynuhuna uu saxiixay marka laga tago qaam mulyaani iyo guddiga qaran ee doorashada ee madaxa bannaan oo isaguna diyaar garow ku jiray iyo dagaalku oo mar walbana sheega waa diyaar waan nahay laakiin waxaan aad ugu baahanahay doonis siyaasadeed ama yaa naga dhiman iyo hadday caqabado kale oo qorsoon ay jiraan oo laga sugayo in la sameeyo markan waxay la tahay waxa walwalka keenaya waa waqtiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yiraahdo duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo isfahmiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog leh iskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay waxyaalahaasoo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsima ku dhici doontaa waqtigii mise maya arrintaasu iyo arrinta keenaysa oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamka inay kasoo hadalhayaan dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheergarabkana ay aada u hayaan xarumo badan oo cilmi baarisana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha xataa sharciga kan hadda la aasaasiyey uu keenayo xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddigaasoo isaguna wax ka bedel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habka waxyaalahaasoo dhan ayaa keenaya marka waqtiga ciriiriga ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamay aan aada u caddayn.
Seene Maxamed Xasan, dhanka haweenkan ka eegno, aad baad ula socoteen siyaasadda Soomaaliya guud ahaan, hadda maxaa idin muuqda?
Runtii horta dhanka haweenku waxay ka mid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay Dr. Liban u sheegay. Kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayo weli bacda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka lagu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay tan qodobka labaad uu ku jiro xeerka maaragtayna xaqiijinta qoodada haweenka ilaa iyo hadda lama hayo qaabka ay loo dhaqangelin doono dhibaatada hadda kaloo iyadana jirta in guddiga laftiisa oo ku keliya haweenka yihiin marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kootada haweenka loo dhaqangelin doono oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan 100%
Falwaan Daahir, dadka Soomaalidu muddayda siiyeen mandatekiinuna gabaabsibuu maraya laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama aysan muuqan istifaalad aad kuraasta ku banaynaysaan ama ku soo laabanaysaan marka sidee rabtaan in ay kusii shaqeynayaan dowladda maxaad ii qorshaysaan?
Waa mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa reeba guteen oo ahaa muxuu ahaa in sharcigii doorashooyinka la sameeyo intii ka harsaneyd muxuu ahaa qodobada yaryar qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la fiiri karin iyo muxuu ahaa Isla Yeela iyo gobolka Banaadir xaaladiisa ay ku ahaanaysaa inta waxaa loo saaray guddiga waxaa lagu magacaabo dhamaystirka sharciga doorashooyinka lagu magacaabo waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankana ay keenaan. Baarlamaankana hadii la keenay in la ansixinayo waa caddahay laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda kursi xildhibaan ahaan ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato. Waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata kasoko oo nabadgelyo xumo deegaanka iyo shabaab ay haystaan muxuu ahaay waxaasoo dhan kasoko waxaa jirta jiro aad iyo aad khatar u ah oo safmareena oo coronavirus la yiraahdo oo hay-adooyin iyo hay-adooyin iyo dowlado anaga naga qanisan ka cabaajiyay oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahaayeen oo dhan galay ku sameeyey ayaa waddanka ka jira. Marka wuxuu ahaan doonaa ilaah baa og anaga ma aha inaan guusiga isku dhijinayno mandatekeena 4 sano oo ahaa 4 sano haddii ay dhamaato oo muxuu ahaay in aan ku celin gacantii shalna soo dooro ayaa xaq noogu leh
laakiin
haddana ogow lama ogolo vacuum ama gab meel banaan inay banaanaato dowlad la-aan dalka ku soo dhaco waayo dowladdeenu waa baarlamaan wax la dooranayana baarlamaanka waaye maaha madaxda marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan uu yeesho waa lagu qasban yahay.
Laakiin
haddii ay dhici waayeen baarlamaanka hadda jooga sii joogay taas wallahi shaqo waa ma waxa aan difaacay ama aan tinay sababtoo ah waddankan dowlad la'aan in soo dhowr marna ma ogol. Laakiin anaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yiraahdo doorashada inaan namxow ahay meesha kursiga uu yeelo iyo liiga soo doornaya aan aado.
Laakiin
xaaladaha jira jirada jirta wax walba iima muuqata hadda ifafaala oo muxuu ahaa muxuu ahaa doorasho hal qofi hal cod ay ku kartaa shan qof waxka badana us imaanka shanta qof ruuxoa intaasoo tilaabo usu jar la dhawaya marka tinaba anigu mu aaminsanay in doorashada hal qof hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici
karto
iyo hawlka la aadaya waa wax kale.
Taliban daahir ka hor covid 19 maxaa idin diyaarsanaa?
Covid 19 doorasho hal qof hal cod aanood diyaarsanayd. Guddiga doorashada waa shaqeeyeen, guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen, sharcigii oo doorashada waa sameyn wax walba diyaar laga dhigay.
Seena baa daba ka soo jirto hadli doonta laakiin sharcigii xuquuqda haweenka weli agtiinu yaalaa, ma lagama soo gudbin hay'adaha baarlamaanka. Amniga sheegayda Johari Muqdisho la isku gudbi karo maaragtay Bayraan Muqdisho. Marka doorashada diyaaristeen ay qabsoomi kartay covid 19 laantiis doorashadu waa ay ahayd sidee rabtay?
Waxaa iska qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysin aad leedahay iyo cidda amniga inay sokal rabo. Anigu askari miyi qoran garabka gashin maayo dagaalna aadi maayo. Haddii ay jidka Johar iyo Xamar doon yahay hadda sidaa u qaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan ama su-aashooda aada weydi. Laakiin anigu waxaan ku yiri doorashada hal qof iyo hal cod waa loo diyaar garoobay, sharcigiisa la sameeyey, everythingka la sameeyey. Cudurkan annaga Soomaaliya ma keensanay dowlado waaweyn oo Maraykanka iyo Shuushka iyo muxuu ahaa France iyo China oo kusoo yimid dowlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey
waa
sidoo kale ka cabanaya oo shirarkoodii caadiga ay qabsan la anaga doorasho oo muxuu ahaa saf dheer la galayo inay qabsoomi karin jiridan awgeed waa ii muuqataanay
igu jir barasoor Liban maxaa kaaga baha warka Libaanka? Suuragal ma ahayd haddii Iban uusan jiri lahayn covid 19 in doorasho qofka cod meesha dhaqan lahayd?
Sida horana waxay la tahay hadda waqtiga diyaar garowga ah wey waxa iyo waxa muuqada yani waxay ahayd nidaam xisbiya badan. Xisbiyadii waxa wey ilaa 76 xisbi ayaa la si kumeel gaara loo aqbalay. Laakiin in la dhamaystiro oo mataqaanaa iyay ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo wax fara badan ayaa yani qadiyo ka dhigay iyaga oo walba isagu waqtiga ciriiri ahaa amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka waxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaana lagu heshiiyey 2018 baydaba ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladdii federaalka xukuumadigna ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhawaan lahaana iyagu oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoonyahanno badan uu ka yar fudud yahay wadamada ifkan oo kale uu ka jiro. Kii waa laga leexday, waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo. Marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday. Waxaana jira oo kale arrintan oo covid 19 ku waa wax hadda yimi dowlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira. Laakiin waxaan isleeyahay xataa covid 19 hadduusan joogin iyo hadduu jirada diyaargarowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayaa weli meesha ugu yaalla. Ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii 53aad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada yacni waa ugu dambeyn 6 bilood ama 180 maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan waa inay hor yimaadaan baarlamaanka markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka 3aad u sheegayay inuu qabsoomi karo iyo in kale
marka kadib labada aqal ayaa go'aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale marka already baarlamaanka ee labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay waqti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo waxa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaaso kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento laakiin muhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo inay dib u eegaan waana midda hadda laga sugayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay kortagaan taa ayay sheegayaan marka taabay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaargarowgooda iyo inuu dhici karo hadday yidhaahdaan ma dhici karo xataa mid baa jirta xataa hadday sheegaan yidhaahdaan anagu waa diyaar baa nahay maanta hadda marwaxad xaliima halenyaryaday su-aashataaqeed waa anaga diyaar baa nahay qodobyadii qodobdaan diyaarinay laakiinse la ogyahay duruufta ay qiimeeyaan labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxaa dhici kara inay yidhaahdaan diyaar garowgaas waxaa ka dhiman sidaa iyo sidaa saa darteed lama geli karo waa
seer maxamed xasan markaad fiirisa dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen waa suuragal ahayd xilli sharciyada qaar oo adinkeeda quuseeya weli baarlamaanka gacantiisa uu ku jiro ma kula tahay in si saa wax ku socdeen
runtii horta aniga waxaan ku raacsanahay brofesor liban ilmaaha aniga haddii covid 19 hadda march waa marka anaga bishii saddexaad marka la joojiyey wax walba laakiin ka horna ilmaaha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan waxaa kaloo jira waxyaaba gogoldhig oo ah runtii doorasho marka la qabanayo sida maarata in dadka la tiriyo in maxaa la yidhaahdaa oo la ogyahay maaragta xitaa dadka codayn karo in dadka loo sameeyo aqoonsi in maxaa la yidhaahdaa la ogyahay exactly meelaha laga qaban
goobaha doorashada
aabkii doorashada ay u dhaqaysay wax badanaa runtii ka dhiman oo hadda covid 19 waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay laakiin awalba sharciga laftigiisi iyo hadda qolka banaadir tiisa ha noqoto maaragtay dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaliland ha noqoto kootada haweenka waxaa jira waxyaaba badan oo aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay xitaa guddigu haddii ay yidhaahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa waxay u baahan yihiin radical dhaqaaliya xitaa lagu qabanayo doorashada inkastoo hadda aan maqlaya ballanqaadyada sida maraykanku lakiin laayo hadda wax sugan oo lahaayo ama mashiinadu xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaabahaasoo dhan weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha marka ilmaaha aniga inay doorasho dhaqan kartay waqtigii loogu talagalay
xildhibaan daahir su-aalo badan baa dabaan soo baxay laakiin aan ku horeeyo caqabadahan dadku ay qabaan oo banaanyeelka matalaada muqdisho dad 4 milyan ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku cadayn sharcigan aad hadda ansaxuseen deegaan doorashada aad ansaxuseen somaliland meesha kama muuqato su-aalo baa ka taagan iyo sidoo kale daruuf sharciga xuquuqda haweenka iyo daruufta amni marka intaas intu isqabadsiisid bal doorasho noo qabo
waa mahadsan tahay okay ow marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dadka fahamsiiyo haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu yidhaahdo bil aan u baahanna bishaas baarlamaanka ma dhigi karo may labo bilood oo lagaaga dhigaa xataa ma dhigi karo sababtoo ah mandate-ka waxaa iska leh hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyin hadday yidhaahdaan 2 sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama 6 bilood kadib aan qabanaynaa ama 2 bilood kadib aan qabanaynaa taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa todaana lagu raacaya sababtoo ah annagu haba yaraatee sawaay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashada taasaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan ma aha in dabcan baarlamaan aan nahay waa ka doodi karnaa waxna waa ku diri karnaa waxna waa ka dhibi karnaa laakiin waxa lagu qorshaqaynayo oo guddiga madaxa bannaan wuxuu keeno wa
taas ayaan rabaa shacabka usheegay tan kale intaadan ka gudbin
guddigan doorasho 2016kiina sidan baa loo joojiyo oo guddi farsamo loogu dul sameeyay. Marka sheekada guddiga doorasho madaxa bannaan dadka Soomaalida kuwa cusba saddex sano ee barbay soo jireen hadday ay suurageli karayso inay
markii guddiga arrinta doorashadii 2016kii ee guddigan oo isin guddi kale adhoc committee la sameynayo oo guddi farsamo la sameynayo oo abokaato dhigayo oo madaxdu ah, ma jirin sharciga doorashooyinka, ma jirin sharci doorashooyin marba guddigu unbaa dhisnaayo sharci doorasho ma jirin. Hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin official ku soo baxay madaxweyne ansixiyey ayaa jira qoondad gabdhaha maxaa la yidhaahdaa dadka aan deegaan doorashadooda sigi karina sida Soomaaliland. Dadka noocaas ah waa qaraar waaye, qaraar baarlamaan lagu soo saarayaa, maaha sharci maahanaysa oo maalin walba haddii Soomaaliland iyo qadiideeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan drid walaalaha Soomaaliland ay tagay gabdhaha maxaa waaye gendermin agreement oo lagu soo dhaqmayaa jira oo 130 lagu dhaqmay inkastoo tusuur ku qoreen, laakiin hadana gendermin agreement oo 2012-2016 intaba lagu soo dhaqmayaa jira.
Falaban daahir
waa qaraar baarlamaan lagu soo saara, waana hadda waana socotaa oo baarlamaanku u ahay, laakiin ma ah wax doorashada hakin kara, ma doorashada waxa hakin kara wey sharcigii doorashada waxmaa ka dhiman maya, sharcigii doorashada waa dhamaystiran yahay. Hadda uusan dhamaystirnayn madaxweynaha ma saxeexdeen, doorashada la qabanayana waa hal qof iyo hal cod. Haddii la yidhaaho doorashada dad dadkii keena waa dad aanan rabin in muxuu ahay ay dhacdo, muxuu ahay doorasho feer ay dhacdo aan rabin.
Goboleedyo
sheegay in ay rabaan inay doorashadii 2016 oo kale ay u dhaqo ay go'aamiyaan oo ay arrintaas ay rabaan. Lama arrinbo meesha kuma jirto. Goboleedyo in loo yeero weydii doorashada sax maaha, sharci maaha, dastuurkana ma ogolo. Sababtaan u leeyahay waxa weeye, sow marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqalka reeraada oo dowlad goboleedyada matala, looma ubaahnaateen haddii dowlad goboleed loo yeeray.
Hadaad maqlayso
qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed uu hoggaansamo ay tahay.
Waan gartay
arrimaha inay ka duwan yihiin
waan gartay. Waan rajaynayaa
inaad
dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan, aniguna aan diin qayb inaad ogolaato dhegaysato. Marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano, ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno waxa ku qoran la qaato, ama in qaraarka mar walba la soo saari karaa doorika ma taagna, laakiin sharciga doorashooyinka waxa ku qoran xilligan ma fulin kartaan, ha noqoto Somaliland iyo waxa laga yeelayo matalaada Muqdisho, qoldadii haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka. Intaasoo dhan oo aan meesha oolina amniga sii dheer yahay, miyaad isleedahay wuu suurageli karaa sharcigan? Bal dadku u faahfaahin.
Xaqiiqatan qadiida Soomaaliland waa la wada ogyahay shan gobol gaaraysa ayaa meeshaas muxuu ahaa xujeysan. Marka doorasho sababta loo yiri doorashadooda si muxuu ahaa ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacaysa loo yiri waa, taasna waxaa ku maqan muxuu ahaa beelaha dadka xildhibaanada laga soo doortay iyo muxuu ahaa baarlamaanka guddigii la ansaaray iyo dadkaasaa soo qulaaseeyo waa inoo keenayay gabdhahana iyadana waa iska dhamaatay. Tan goondaalka muxuu ahay gobolka banaadir qadiidiisa dastuurkay ku hoos jirtaa, dastuurkayna wax laga bedelo ayay tagay. Marka anigu inta aan ka ogaayo waa inta aan sharciga ka fahmay waa inta, laakiin waxa aan rabaa inaan dadku waadax ugu dhigo doorashadii 2016kii madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dad badan laala taas xilligeedi waay dhamaatay, sharcigii doorashadaa jira. Waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jir la yiraahdo oo hadda kadib sharciga lala sameeyo waa gooniyeeda, oo sharciga oo kaaska kansalaaya la sameeyo waa gooniyeeda, laakiin sharcigaas oo madaxweynihiisa oo jira doorashada dadba laba aadi karo.
Seer basiraad maxaa ku dar lahayd?
ahaana yani waxaan dhihinaa horta sharcigu waa run waa la faaskariyey oo sharcigii waa la ansixiyey, laakiin sharcigu waa wax guud, ma aha qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameynayay iyo sidii qaabkii loo implement garayn lahay. Wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigii. Waxyaabaha maqanna waa kuwaas. Teedi kale, sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay Professor Iran ee xukuumadda iyo u gudbiyeen baarlamaanka, wax badanaa laga bedelay, waxyaabo badanaa laga bedelay, mana ahan isagii, ma garatay, inkasta oo madaxweynaha uu saxiixay. Hase ahaatee, si kastaba ha ahaatee, aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin.
Laakiin guddi baa shaqeynaya barlamentarian oo la magacaabay oo labada golaa oo dhexdiina, marka guddigina madaxa banaanna waa sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka, waad ogeshihiin guddiga la shaqeynaya. Marka guddigan baarlamanka muxuu qabanaa? Muxuu qabanaya Ibrahim Yero oo guddime u yahay?
Guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo salaxayaa oo si dab u soo qeexaya qaabka ay ku imaanayeen. Waxaa kale oo ay soo qabanayeen gobollada waaqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas, meesha doorashadooda ay ka dhacayso, asagoo la tiishanayo muxuu ahaa asxaabta xildhibaanada laga soo doortay waaqooyi matala, iyo muxuu ahaa gobolka Banaadir sida ugu dhaqsada badan leh muxuu ahaa wax loogu bedeli kara dastuurka, kadibna xaquuqda uu leeyahay ismiilla.
Maxaa sharaga lagu soo qorwaayay?
Dad kale qabaanaa jirta, qabasho cabasho Soomaalida ay qabtaa jirta. Waxaasoo dhamaa la rabaa in la soo koobo oo hal noqdo laga soo dhigo, kadibna muxuu ahaa qaraar baarlamaan uu kusoo baxo.
Barton Liban haye, xagga u salaabto guddigii dhawaan la sameeyey baarlamentarianka ay shaqeynaya oo guddiga madaxa banaan iyagoo jala sameeyey, guddigaasee loo fahmay, muxuu qabanay?
Run ahaantii guddigaas yani dib u fiirin ayuu u fiirinayay, sida marka waxaa muuqata in waxyaala fara badan uu soo kordhiyey. Waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan habka doorashooyinka ay u dhacayaan ayuu wax ka bedelay, wax ka bedel weyn oo guddigii madaxa banaanaa iyo kulligii dadkii ku wada tala galayeen si kooban oo degdeg ah oo fiicanna inay ku dhici karto. Laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey in kuraastii deegaano mataqaana lagu saleeyo, haddana ma cadda iyada nafteeda, xataa ma cadda waxaa la leeyahay waa in lagu saleeyaa cadadkii 275 waa in lagu saleeyaa, xisbiyana waa inay ahaadaan, haddana waa inay xisbiya ay ahaadaan. Meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira, sidee gobolladii meelihii la tegi karo unbaan leeyahay. Marka waxaa muuqata meesha markaad ku kor u fiiriso, si meel aanan yani ay keenayso yani waqtigii la saadii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garoobo, laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhac aan dayba sabab u noqon kartaa.
Sayid, maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa banaana la xariifno la hadalay ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka guddoomaha guddiga telefoon qaba weysay, laakiin maxaa kuu muuqda eed oo dhan waxaad moodaa xildhibaan ku ujeedinayo guddigaas, marka maxaa kuu muuqda lagu biirin lahayd?
Aniga waxaan dhihi lahaa, waxaan u arkaa maaragtay in sharcigii laftigiisa sida Professor Liban u sheegay in si waxyaabo badan oo aan isgelaynin lagu dhex qoray, haddana la rabo in guddiga loo saariyo wax aanan suurtagal ahayn, ma garatay? Waxyaabahan midna waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaar nahayn noqoni karinna, sababtoo waa sidaas oo Professor Liban u sheegay. Waxaa jiro 4.5 iyo xujigii dalxagee iska galaan waxyaabo badan oo waxaa jiro aniga sambuuskan shangeesa u bixiyey, sambuuskan geesa sharcigan oo hadda la bedelay afargeetaa
waxaan rabeen ku weydiiyo su-aal xaggaaga ah oo su-aasha ugu dambeysaan ka dhigi doono. Ma waxaad rabtaad xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin saamilayda siyaasadda, ahdaarta mucaaradka, siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyadii ay banaanka joogeen ay diidan yihiin in dalka Soomaalida lagu dhaqo? Ma sharci saasaa doonaysaa adigu?
Maya, sharci dambe oo dhiman ma laha. Okeyow, sharci dambe oo dhiman ma laha. Inaan wax fahnaa la rabaa, war sharcigii waa samaysan yahay. Xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey, sharciga doorashada markii la ansixiyey, sidii ay rabeen loo ansixiyey, farxadday farxeen waan ogaan shirarka ay qabteen.
يتم شرعه وياه. هذه أساميه كود حزبية شرعه سوتشون وياه. لكن شرعه عيال الروائل لا تقن قليه.
برضو ميلان أستمعك هاي.
أنا وحيلات هاي إن هذا أوبا خمسة هاي. وقت كان أيا لدوجا وجبجبو ووقت جي حدا قطب كي كان كلي صدح وقصو عرورة يا قف في كونتر يصدح الشرع الدروشوي كإلا أسيبي وحالة بجسنا يا جودجا أو جودي أرسماء ها وثي أي دياريين أيا الربا أو أي دياريين مدح دلكا يخلي بعنا دا يكل الإسلام ودو كل يهاي وثي بعنا وحيالة جارب بدن في كم وقت أخذ حدا موقتا الجبر كبنات هاد نقطة كونتادي هواين كهاد نقطة إلا هذا ولقو مقينها للي هاي وحيالها تطب ويجران مركا انت صوت ما دام جاب إجران وحقو آن كجارة يلا برا أقل وهذا يعني اللي سوي ما رأي
سيد محمد حسن شرع جيني برلمان كفر يلا فلبان كنا قولي يا قرار يا فرصم الوصول صارد ونا مركا مدة هذه الأيام مثلاً الشرق والغربان ولا جد يا خارج جبكة حقيقة هذه سنتبه هذا تغنيم.
أصلاً ده هذا واحد من وصي شو بس الله عز وجل كثرين من فرتبال إن ماركت جودي على سارة إن أي كان عن قارتي لو تكلمين لها نبي أن تصل عن شوق على إنه هذا اللي بدي يكون اللي بيتحكي لك من شيء كأها من عام رأسي بصدر هواك وحلش أدي بعث الله تكلمين لها أو لبوب بين لها
أو بيرها اللي هو أمس هنا هنا يضمر
بيرها سبع بيرها وحال بقى هنا هذا هو دي إن أولي هاي إن تجبروا قابشي وتين كرابو راسي بصدر هواك إن أربعين وحال جهة بشوكا هندو قتاي إن بس بشخصار في قابشي ماركة لوتاك الجنين لها إن أكتبت أنا دي أن لوتاك الجنين قابشي لوتاك الجنين لها يسيد اللي بمش بلين كرو دين مثل نقونا يساوحكم أفكار ماركة لغا شايل وشيء طلبي رعبو عند بقصي وعطر لكن كان لها يسو إن هكا يجب وقبع عنه وإكتب يرادان هونيس بارلوك كاس ماناي لك وحال لوتا هيا إنهم يرتجاي
عبد القادر محمد عبد الله وبرنامج كفاقدات تدبات كنا للسعوديني مركنا إنه شلعنا بنعي هي سهد بحسن
إذاعة نقلب نمو أو إذن لسو عبسينيين سارع إدلان نوري يانيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن إنتا سأيي نوغا إكتهاي نبت قلي
شيخ وحيدك يا علي زعبي يا تويو شيخ وحيدك يا علي زعبي يا تويو عدقا كل طاني عدقا الجديدي دور كمانك عاتو غاست ما يجلين سواد داوي من كاتلو بدكا تبكى ما قدعا مستواك تركا تبكى ما قدعا مستواك تركا